Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
784 gaviļnieki šodien svin savu vārda dienu vismaz, Jūlijs un Ainis. Protams, arī alternatīvie vārdi un dubultvārdu nāsātāji arī noteikti svin. Ainis reģistrēts 597 Latvijā. Viņš vairo savus ienākumus un pamazām kāpja pa labklājības kāpnēm. Tikmēr Jūlijs, 187 Latvijā, esot filozofs, vienpatis, vairāk teorētiķis nekā fantasts un pieticīgi klusi tuvojas saviem iecerētajiem mērķiem. Sveiciens vārda dienā šodien Ainim un Jūlijam, daudz laimes arī tev, ja svini kādus svētkus, jo īpaši, protams, sveiciens tev šodien dzimšanas dienā, bet ja uzvārda diena tev šodien, tad tavs uzvārds noteikti ir viens no šiem Hartmaņi, Krami, Kudiņi, Sparāni un Purviņi. Jā, jā, tie ir tie uzvārdi no lielā uzvārdu kalendāra, kas šodien svin savus svētkus. Ir arī vairāk īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt. Ainim Zavadskim, ģitāristam, mīļi sirsnīgi sveicieni vārda dienā no viņa muzikālajiem draugiem un kolēģiem. Liena raksta sveiki, gribu sveikt savu māsu, kuru šobrīd vedu uz veikalu. Dzimšanas diena gan viņai ir tikai maijā, bet apsveicu viņu ar to, ka viņa ir tik galīgi forša māsa, kā es. Bučiņas mīl. Tā raksta Liena, starp citu aizdītajā nedēļā bijusi arī brāļu un māsu diena. Ja aizmirs apsveikt savu māsu vai brāli, atceries to iespējams izdarīt šodien. Ārtis raksta, vēlamies sveikt Juri Astiču vakardienas dzimšanas dienā sveiciens no kolēģiem. Regīnai Grebežniecai sirsnīgi sveicieni skaistajā jubilejā, tik vienkārši vārds, jubilejā, lai pietiek vienmēr spēka visam, enerģijas, jaudas un, protams, veselību. Un vēl viens sveiciens. Selīna Anna raksta, man patīk, kā tu kusties, mana meitene. Aidā, mīļš, aidā, izdejo sevi un parādi pasaulē, kā tu kusties. Tāds sveiciens laikam mums visiem. Radio Skonto ētrā.
Radio Skonto.